У той час, коли Шопен прибув до Парижа, Бальзак, усамітнившись у своєму сільському маєтку, починав писати «Утрачені ілюзії». Готував матеріал для батька Горіо. Хоч ці романи присвячено епосі, що передувала 1830 року, одначе Бальзак відобразив у них свої безпосередні спостереження тогочасного життя столиці. І ми не припустимося надто великої помилки, сказавши, що Шопен опинився в бальзаківському Парижі. Перші кроки Шопена на паризькому бруку разюче нагадують початок кар'єр улюблених юнаків Бальзака – Етьєна де Растіньяка, Люсьєна де Рюбампре. Разюча, однак, і різниця. Хіба ж не бальзаківський Париж змальовує Шопен у першому своєму листі зі столиці Франції від 18 вересня 1831 року, адресованому його супутникові в подорожі з Відня до Мюнхена Каролю Кумельському? Тут найбільша пишнота, найбільше свинство, найбільша цнота, найбільша розпуста. На кожному кроці афішки про лікування венеричних хвороб. Крику, вереску, гамору і болота більше, ніж можна собі уявити. Губишся в цьому раю. І дуже вигідно з того погляду, що ніхто тебе не питає, як ти живеш. Можна ходити взимку як обірванець і бувати в найвищому товаристві. Одного дня з'їси найситніший обід за 32 су, а в дзеркальному ресторані, освітленому золотом і газом. А назавтра можеш піти на сніданок, де тобі дадуть, як для пташки, і заплатиш утричі більше. Зі мною таке бувало на початку, поки не розкумекав щодо чого. А що вже дівиць милосердних ганяються за людьми? Знаю вже кількох співачок. А тутешні співачки ще більше, ніж тірольські, прагнуть дуетів. І в листі від 12 грудня того ж року до Титуса Войцеховського: «Загнало мене сюди вітром. Солодко дихається, але, може, тому й частіше зітхаєш, що легко. Париж – це все, що хочеш. Можеш розважатися, нудитися, сміятися і плакати, робити все, що тобі подобається, і ніхто на тебе й не гляне. Бо тут тисячі таких, які роблять те саме, що й ти, і кожен по-своєму». Вражає змальована тут байдужість столичного міста цієї нації, яка остаточно усталила, як тоді всім здавалося, перемогу буржуазного суспільства, де кожний був зайнятий своєю боротьбою за гроші, за здобич, за кар'єру. Герої романів Бальзака змушені платити високу ціну бодай за міраж такої кар'єри. В паризьких джунглях вони втрачають ілюзії, свіжість молодості, благородство поривів і часто, як гарний Люсьєн, розбивають свою ладдю біля самого берега. Париж Луї Філіпа, як, до речі, і Париж через 100 років, не був місцем, де можна було легко зробити кар'єру чи хоча б забезпечити собі засоби існування. Саме тут, особливо в мистецькому середовищі, людина людині була вовком. Усі ми пам'ятаємо останню сцену з батька Горіо. Поховавши Горіо, Растіньяк з цвинтарного узвища Перлашез оглядає чудовий вид, що відкрився перед його очима. Панораму міста-потвори, міста-джунглів. І, схрестивши руки на грудях, каже, певен своєї сили: «А тепер поборемося». Саме так я уявляю собі Шопена. Стоїть він на балконі свого першого паризького помешкання, бульвар Пуасоньє, 27, на 5-му поверсі, вдивляється у мерехтливий стрімкий рух паризьких вулиць, від Монмартру до Пантеона і далі весь чудовий світ. І раптом стиснув сповнені незламної волі уста. В голові йому майнули ті самі слова: «А тепер поборемося». Доля Люсьєна де Рубампре, що опинився в середовищі паризьких ділків, жахлива. Але незважаючи на весь талант Бальзака, який створив цю живу з плоті й крові постать, незважаючи на те, що для Оскара Уайльда найбільшим нещастям у його житті була смерть цього юнака, ми не дуже-то віримо в його талант. Поблажливу посмішку викликає у нас його поетичний рукопис «Стокротки», який він привіз у своїй папці з глухої провінції. У Шопена на бульварі Пуассоньє на 5-му поверсі лише 10 своїх власних пальців для герцю з Парижем. Але яких пальців? У своєму сундучку він має не міфічні «Стокротки», а такі твори, як обидва концерти і перший зошит етюдів. Це була досить могутня зброя, навіть для підкорення такої твердині, як Париж. Та, незважаючи на все те, нас одначе вражає та стрімкість, з якою ніким не знаний тут юнак спинається по щаблях запаморочливої паризької кар'єри. І не перестаємо дивуватися тому успіху, яким він користується з першої хвилини свого проживання у Франції. У чому полягає секрет цього успіху? Уже в першому відомому нам листі Шопена з Парижа, написаному одразу ж по приїзді до столиці Франції, ми натрапляємо на два прізвища. Сьогодні я на обіді з Радзивілом. Учора був на обіді у пані Потоцької, у тієї гарної дружини Мечислава. Багато біографів Шопена пов'язують з цими прізвищами початок паризьких успіхів Фредеріка. Безсумнівно, протекція пані Дельфіни, уродженої Комар, про неї ж бо йдеться тут, могла відкрити Шопенові деякі паризькі салони. Завдяки своїм родинним і дружнім стосункам з доброю половиною французької аристократії, Потоцька була вельможною опікункою. Хоч її опіка й кидала на становище молодого музики двозначне світло. Ще більш вагомим могло бути покровительство Валента Радзивілла, не стільки як польського магната, скільки як видного члена масонської ложі, котрий ввів Шопена в буржуазний банкірський салон Джеймса Ротшильда, з чого, схоже, і почалась тут кар'єра нашого композитора. Безсумнівно, протекція Радзивілла, як і дуже значне для Шопена знайомство з банкіром Лео, котрий опікувався ним до його останнього дня, мають масонський характер. Так само масоном був і Войцех Гжимала, близький друг Жорж Санд, і один з найближчих Шопенових друзів у Парижі, котрий жив з біржових спекуляцій. Оте масонсько-банкірське середовище мало для добробуту Шопена, можливо, більше значення, ніж аристократія, вхід до якої утурували йому Дельфіна Потоцька, Чарторийський, Людвік Плятер. Це середовище репрезентувало тріумфуючий, переможний клас великої буржуазії, яка прийшла до влади після перемоги Липневої революції. Репрезентувало молоду й грізну силу. Її опіка мала неабияке значення для мистецтва Шопена. А власне ця опіка створила матеріальну базу для нашого музики, яка стала основою всього його побуту. Створила Шопена-педагога. забезпечений уроками по 20 франків золотом за годину, Шопен вів життя на широку ногу. Всі його матеріальні проблеми на перші паризькі роки були розв'язані. Щоправда, Калькбреннер брав за уроки на 5 франків більше. Але Шопен і так заробляв від 80 до 100 франків на день, або близько 3000 франків на місяць. У той час, як пристойне утримання в Парижі коштувало 1500 франків на місяць. Становище його стає гідним заздрощів. Він один з найбагатших поляків у Парижі, як це стверджує у своєму листі генерал Бем. Але перед цим він мусив пройти важку школу. Зрештою, і зараз його гаразди залежать від уроків, а це значить від здоров'я, від постійного проживання в столиці. Згодом відкривається ще одне джерело заробітків – його композиції. За час свого життя у Франції він видав 17 зошитів. Приносили вони йому в середньому по 500 франків за твір. Це було небагато. Коли ми проглядаємо присвяти творів Шопена, вражає нас часом надто офіційне їх звучання. Поряд з Дельфіною Потоцькою чи Стефаном Вітвіцьким трапляються тут чужі, аристократичні чи банкірські імена. Чи замовлялися ці твори Шопенові? Чи ці присвяти були для нього джерелом прибутку? Нічого ми про це не знаємо. Міжвоєнні часи призвичаїли нас до подібних прибуткових присвят. Партитури таких композиторів, як Стравинський, Равель чи Хонегер, рясніють прізвищами пані Кулінж, княгині Поліньяк, уродженої Зінгер, швейні машинки. У Кароля Шимановського знаходимо присвяти, які тільки в такий спосіб можна пояснити. Але ми не можемо з певністю сказати, чи за часів Шопена був знайомий багатим буржуа такий спосіб увічнення своїх імен. У кожному разі мали б бути ще якісь, окрім уроків, джерела прибутків Шопена. Подейкували, що він грав на біржі. Беручи до уваги приятельські стосунки з банкіром Лео, з Войцехом Гжималою, можна припустити і це. Мали б бути в Шопена якісь цінні папери, акції, оті тюльпанові цибульки, про які так чуло говорив у той самий час словацький. І все ж таки у фінансовому відношенні Шопен переживав як злети, так і падіння. Міг він також вдаватися в цих справах і до братів Ейхталь, присвята третього вальсу з опуса 34-го. До банкірів з вулиці Лепелетьє, про яких так добре говорив він в листі до батька, і до послуг яких так гаряче схиляв його Миколай Шопен. А вже через 2 роки по приїзді до Парижа Шопен мав гарне помешкання на вулиці Де Антен. З гордістю описував він у листі до батьків умеблювання тієї квартири. Цей лист не зберігся до нашого часу, але нам відомі деякі деталі інтер'єру кімнат. Відзначався він вишуканим смаком і, видно, влетів хазяїнові у копійку. У вересні 1834 року Ліст писав до мадам де Агу. Шопен дуже стурбований. Меблі коштують йому дорожче, ніж він думав. І тепер він на цілий місяць має клопотів і смутку. Жаль мені його. Меблі салону були в стилі Луї Філіпа, оббиті всупереч тогочасним звичаям білим атласом. На каміні стояв годинник епохи Людовіка XV і 2 чудових канделябри. Отвір каміна закривала гаптована ширма. Концертний рояль Плеєля стояв у салоні. Маленький для вправ у спальні. Ці фортепіано встановлював сам фабрикант тих інструментів для реклами. Усі ці фіранки, секретерики, кадильниці, софи, оксамити, картини, розвішані на стінах, оклеєних шпалерами кольору перепілки, мали коштувати грубих грошей. Марнотратність Шопена виявлялася також у прекрасних подарунках, якими він засипав рідних і близьких. Знаємо, що він подарував матері перстень з трьома коштовними каменями. Знаємо також за паризьким музеєм «Карнавал» прекрасний годинник славнозвісної фірми «Леруа», який Шопен презентував Морісові, синові мадам Санд. А в Ноані сьогодні можна побачити чудовий півкруглий столик епохи Людовіка XV, покритий сірою мармуровою плитою. Дарунок Шопена автору Лелії. А з другого боку, ми знаємо, що Шопен переживав важкі фінансові кризи. Вже в часи своїх великих успіхів 1838 року, вибираючись на острів Мальорку, де намірявся провести цілу зиму, Шопен для здобуття коштів на цю дорогу поїздку мусив продати Плеєлю на пні свої ще не готові прелюдії. А жадібний видавець дав йому за ці твори авансом лише 500 франків. І тільки банкір Август Лео добавив 1000 франків під гарантію, що коли прелюдії будуть закінчені, то автор одразу ж надішле їх видавцеві. З Мальорки Шопен і Жорж Санд повернулися в Марсель без гроша і, поселившись у найдорожчому, найелегантнішому готелі «Буво», не могли оплатити рахунків. Якщо у фінансовому відношенні Шопен, мов герой якогось роману Бальзака, переживав злети й падіння, що в істинно артистичному ритмі змінювалися, наче в калейдоскопі, то його успіх у світському житті одразу ж виніс його на вершини, звідки він ніколи не опускався. Він зумів здобути це становище з самого початку і всіх змусив прийняти це як належне. Досить сказати, що такі консервативні аристократи, як подружжя князів Чарторийських, бували в нього, хоч їм і доводилося там стикатися з тією жахливою особою, якою, певна річ, була для них Жорж Санд. Дуже важко пояснити сьогодні той успіх молодика з далекої провінції в снобістських колах вищого світу Парижа, які навіть і між собою були розділені глухими мурами. Адже до сьогодні шлюб якоїсь княжни Мюрат з князем, скажімо, Косе Брісак, вважається в Парижі за великосвітський скандал, бо ж Мюрати – належить до наполеонівського дворянства, а ті – до старшого королівського. За часів Шопена існував іще поділ на карлистів, прибічників бурбонів і орлеанців. До сьогоднішнього дня Ротшильди не змінили свого вірування і видають своїх дочок лише за женихів, що сповідують Мойсеєву віру. А молоденький фрицик із незмінним захопленням приймався як у банкірських, так і в роялістських чи легітимістських салонах. Вони об'єднувалися навколо нього так само, як об'єднувалися колись варшавські музиканти на репетиціях його концертів. Тодішній вищий світ мало чим різнився від того, в котрому обертався через півстоліття Марсель Пруст, збираючи матеріал для свого чудового твору, в якому зображено це суєтне життя. Ми добре знаємо, що самий лише талант, навіть такий геніальний, як у Шопена, не міг ще правити за паспорт, що відкривав би вхід до тих сфер. А втім, за прикладом, ходити далеко не треба. Згадаймо другого прекрасного юнака, який кількома роками раніше з'явився на паризькому обрії. Невелика була між ними різниця в соціальному походженні. Конторщик князя Естергазі з Угорщини і вчитель графа Скарбека з Польщі. Для французів вони були людьми, що мали однакове суспільне становище. А тим часом Ференц Ліст натикався у тих самих салонах, у тих самих рафінованих колах, де Шопен почувався як у себе вдома, на несподівані труднощі і холодний прийом, який нічим не можна було пояснити. Цей факт можна витлумачити лише відмінністю індивідуальностей обох митців. Ліста, усього лише на півтора року молодшого за Шопена, віддаляв од нього багаторічний досвід. Визрівання на велику роль, яку відіграв він у європейському мистецтві XIX століття, відбувалося у нього набагато повільніше. У той час, коли Шопен виходив на арену паризького світу, Ліст був невгамовним, сповненим темпераменту хлопцем. Шопен, що нас завжди вражає, ми весь час нагадуємо собі це, одразу постав зрілим митцем, що викликав до себе найвищу повагу. Візьмемо для прикладу його стосунки з Калькбреннером. Коли Шопен приїхав до Парижа, Калькбреннер був уже на вершині слави. Знаменитий піаніст, дещо суха людина, мав величезний успіх. Було йому тоді 43 роки. Тобто він був удвічі старший за польського музику. Тож немає нічого дивного в тому, що він прийняв Фредеріка, коли той з'явився у його салоні, дещо зверхньо. Запропонував йому свої послуги вчителя, пообіцяв, що за 3 роки зробить з нього щось надзвичайне. На цю пропозицію родина Фредеріка, а передусім Ельснер, відреагували обуренням. Але навіть деякі сучасні біографи Шопена запідозрюють німця у якійсь диявольській інтризі, вбачаючи в цьому його намір привласнити або ж притлумити піанізм Фредеріка. Проте зауважимо, як цей намір, якби він навіть і був, швидко перероджується. Калькбреннер відступає з позиції професора на позицію приятеля й опікуна. Сьогодні ми це розуміємо інакше, але ж у той час відомий, великий, багатий Калькбреннер виявив ласку молоденькому незнаному полякові, беручи участь у його першому концерті в Парижі. А потім їх об'єднувала велика дружба, незважаючи на таку різницю у вікові. Шопен присвятив Калькбреннерові концерт мі-мінор. Калькбреннер у свою чергу імпровізував і компонував на шопенівські теми. Щоправда, Калькбреннер не раз пік свою печеню при шопенівському вогні, як, наприклад, реалізацію тієї, за виразом Фредеріка, шаленої ідеї, якою було виконання перед полонезом вступу і маршу, написаних для 6 фортепіано. Дивацької композиції Калькбреннера на першому паризькому концерті Шопена 26 лютого 1832 року. У всякому разі, старий Дока швидко збагнув, маючи перед собою цього варшавського юнака, з якою людиною він має справу, і перейнявся до нього повагою. Надзвичайно характерна перша сцена їхньої зустрічі, описана Фредеріком у листі до Войцеховського. Мене представили Калькбреннерові. Він просить мене, аби я щось зіграв йому. Рад, не рад, ніколи його раніше не чувши, але знаючи, як грає Герц, тобто він сміло може рівнятися з Герцом, збивши із серця пиху, сідаю. Зіграв йому мій концерт мі-мінор, який найдринські ліндпайнтнери, Бергі, Штюнце, Шенський і вся Баварія ніяк не можуть нахвалити. Здивував я пана Калькбреннера, котрий одразу ж запитав мене, чи не учень я Фільда, бо грав мене крамерівська, а удар фільдівський. В душі це мене втішило. А ще більше те, що сівши за фортепіано, Калькбреннер, який хотів похизуватися переді мною, збився і змушений був припинити. Але треба було чути, як він зробив репризу. Нічого подібного я не міг собі уявити. Ця сцена відкриває перед нами далекі перспективи. Досвідчений піаніст, котрий не з будь-яким дурнем буде за пані брата, видно, сконфузився перед Шопеном, коли, бажаючи похизуватися перед польським піаністом, засипався, як то кажуть, і збився, незважаючи на цей кальм, так розхвалений Шопеном. Але коли він збився, то зрозумів, що перед таким митцем не поможе ніяке удавання, ніяка імпровізація для затирання помилки. Він попросту припинив, тобто перервав гру і почав заново. Вже сам цей жест свідчить про те, як поставився Калькбренер до незнайомого юнака з перших хвилин їхньої зустрічі.